Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naša današnja tema je ljubav i njeni aspekti. A govori nam na ovu temu docent Rastko Jović sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, sa katedre za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju. Prvo pitanje bi bilo šta je to ljubav? I znači šta podrazumeva ova reč za prosečnog, običnog, znači čoveka hrišćanina u moderno doba i koji su sve pojmovi koje obuhvata?
Hvala vam pre svega što sam ovde, dakle na Radio Svetigori. A vaše pitanje, naravno možemo odmah da kažemo da je izuzetno teško, tako da će morati čovjek da se pomoći da odgovori. Ali ono je i itekako suštinski važno, pre svega zato što ukoliko nismo u stanju da odgonetnemo, ja bih prvo rekao da je ljubav tajna. Dakle, o ljubavi možemo da govorimo, možemo da pišemo knjige, možemo da radimo šta god želimo, ali ona nekako ipak ostaje duboko tajna. I nadam se da ću i to uspjeti nekako da objasnim kroz neke primjere. Ali ono što mi je bitno da kažem sada jeste da mi hrišćani možda, i pogotovo teolozi, pozvaniji smo nego ikada, pored toga što se mi bavimo raznim oblastima u teologiji i tako dalje, ali više od svega smo pozvani upravo da otkrijemo i da ponovo pokušavamo ljude da inspirišemo time šta je ljubav. Jer ukoliko nemamo pravo razumevanje ljubavi, tada ne možemo imati pravo razumevanje hrišćanstva. Jer šta to znači ako prosečan čovjek predstavu ljubavi dobija kroz filmove i serije? Da li to bili turske serije, hollywoodske filmove, nije ušte bitno. Ali šta znači ako čovjek čitavu svest o ljubavi bazira na tome? Dakle, da je ljubav jedno, ne znam ja, egzaltirano osjećanje, neprestano uzbuđenje, sreća i tako dalje. I samo kroz te neke idealističke slike gleda na ljubav. Kako onda takvom jednom čovjeku objasniti šta je to hrišćanstvo? Ako mi kažemo da je hrišćanstvo, dakle ljubav, ako je Hristos savršena ljubav i tako dalje, a ako vi imate ovu sliku o ljubavi, onda tada i samo hrišćanstvo, dakle, jer sam pojam ljubavi ste sveli na jednu emociju, tako i samo hrišćanstvo svodite zapravo samo na jedan skup emocija. Dakle, zadovoljstvo, sreća, uzbuđenje, egzaltir, šta god to bilo. Tako da, ukoliko mi kao hrišćanski teolozi i bogoslovi i ljudi koji živimo u crkvi, nismo u stanju da posvedočimo, ne možemo mi da definišemo šta je to ljubav, ali možemo da je posvedočimo, tada, ukoliko mi to nismo u stanju da učinimo, tada će i samo hrišćanstvo biti degradirano. Dakle, ono će biti svedeno na jednu emociju, jednu lepu religiju koja tako je to pomaže ti u poslu, činite da budeš uspešan, ti se setiš Hrista, pomeneš par puta mantru, ne znam nija, Hriste, Hriste, i sad tebi kao sve bude u životu dobro i kako treba. Prema tome, ukoliko nismo u stanju da ovaj pojam izlečimo i da mu damo pravo značenje koje bi on trebao zapravo da nosi u sebi, tada smo opazili da samo hrišćanstvo dovedemo, dakle, u pitanje. Ako bismo trebali da kažemo šta je to ljubav, čini mi se da nam je Hristos pokazao zaista svojim životom i svojim delima suštinski šta je to prava ljubav, ali isto tako vekovima kroz crkvu imamo gomile zapisanih svetitelja i onih koji nisu zapisani, koji su svetitelji pred Bogom, koji su svedočili u ovome životu šta to znači prava ljubav i savršena ljubav. I kada sam rekao da je ljubav tajna, hteo sam samo da dam jedan primjer u vezi sa tim, a to je svako od nas može se zamisli da razmisli o tome, dakle, kada volite nekoga i kada bi vas neko pitao pa zašto voliš tu osobu, pokušajte da nabrojite te osobine, zašto volite tu osobu, pa možete reći ja to simpatična mi je, duhovita, ima lepe oči, lep pogled i tako da. Znači, vi možete da nabrajate razne osobine, ali kada nabrojite te osobine, shvatite zapravo da je vjerojatno milioni ljudi u ovom svijetu ima iste takve osobine. Dakle, nisu te osobine koje ste vi naveli zapravo ono zbog čega vi volite tu osobu, nego naprotiv ono što se krije ispod toga, što vi zapravo niste u stanju čak ni da kažete, niste u stanju da to iskažete, to je ta tajna koja se krije zapravo i koja svedoči i koja ukazuje da vi nekoga volite. I onda kada volite nekoga, onda ste spremni da uradite stvari koje su za ovaj svet, ovaj racionalni svet, svet koji funkcioniše nekim drugim osnovama, dakle, da tako kažemo, na osnovama profita, koristi, utilitarnosti, a vi ste, kada volite, spremni da učinite potpuno nešto alternativno, nešto drugačije, a to je da se, na primjer, žrtvujete za osobu koju volite. Dakle, da sam svoj život date za nekoga koga volite, što nekako iskače potpuno iz koncepta današnjeg sveta, gde čak i sama ljubav jeste zapravo neka egoistična potraga za zadovoljstvom, zadovoljenjem i samozadovoljenjem. I mislim da se tu krije upravo i sama hrišćanska tajna o ljubavi, jer zapravo Hristos ne samo što on donosi ljudima radost, dakle radost nije nešto pogrešno i loše, dakle Hristos donosi ljudima radost, ljudi su oko njega radosni, on leči ljude, pomaže im koliko god to može, ali istovremeno Hristos nam svedoči i nešto mnogo uzvišenije, a to je, dakle, on daje svoj život za nas iz prevelike ljubavi prema nama. Dakle, ljubav podrazumeva jednu radost i ta radost jeste radost primanja i radost davanja u ovom životu. Tako da, eto, mislim da sam pokušao onako najkraće da samo dam naznak, jer mislim da niko na ovom svetu nikad neće moći do kraja da odgonetne tu tajnu ljubavi. Moći ćemo samo da je odgonetamo, a to će da traje vekovima i vekovima, nadam se, ovaj, i u godinama koje dolaze.
Hajde da se onda zadržimo na ovom aspektu pojma ljubav, koji danas je nekako najčešće se podrazumeva u ovom savremenom svetu, znači ne mislim samo na pravoslavni svet, nego generalno, znači na ovom ovozemaljskom, jeli, šaru. Znači, pojam ljubav, čini mi se da uglavnom, kad se kaže ljubav, ljudi prvo pomisle na muško-žensku ljubav, znači na taj neki aspekt ljubavi, pošto postoje naravno mnoge vrste ljubavi, i ljubav roditelja prema deci, dece prema roditeljima, i braće i sestar, znači postoje razne vrste ljubavi kad su u pitanju odnosi među bližnjima, ali da se zadržimo na ono što uglavnom asocira kad se kaže ljubav, današnji svet, znači uglavnom ima asocijaciju na tu muško-žensku ljubav ili čak nekad i na ta možda erotski aspekt ljubavi.
Tako je, slažem se u potpunosti i mislim da svet možda i ne greši kada tako misli. Zato što ukoliko mi govorimo, na primjer, o porodičnoj ljubavi, ljubavi dakle roditelja prema deci ili nekih drugih srodnika, ta ljubav uvijek u sebi ima jednu opasnost, a to je da ona bude zapravo zavisna, zato što se radi o nekim prirodnim vezama, pa prosto iz tih prirodnih veza opet nekako je prirodno da proističe neka vrsta ljubavi. I ona uvijek u sebi ima neku vrstu takve jedne, dakle, uslovljenosti, da tako kažem. Ova muško-ženska ljubav, u tom smislu mogli bismo reći, naravno vrlo uslovno, da je nekako savršenija, zato što vi među milijardama ljudi ili hiljadama ljudi koje imate ispred sebe, vi zapravo izlazite iz svih okvira vaše prirodnosti, svih vaših prirodnih veza, vaših društvenih veza itd. i nalazite jednu osobu i ona nalazi vas i onda, da tako kažemo, počinje to što mi zovemo ljubavlju. Tako da u tom smislu ona jeste nekako, mogli smo opet kažem po znacima navoda, ali mogli smo da kažemo ona zaista jedan savršeniji oblik gde čovjek u apsolutnoj slobodi bira drugo ljudsko biće. Na koji način se oni izaberu, to ćemo opet reći da je tajna, ostaćemo pri tome, ali dakle oni se nađu i izaberu se. E sad, drugo pitanje, kako se shvata ljubav? Mislim da to mnogo zavisi od jako mnogo faktora, dakle koliko su ljudi zreli, dakle ne samo koliko imaju godina, nego koliko su zaista zreli da razumeju šta je ljubav i tako dalje. E sad, i možda i treća stvar jeste da živimo u svetu koji prosto veliča lično zadovoljstvo, ličnu sreću, ličnu radost, lično uzbuđenje, tako da u tom jednom konceptu mislim da je malo teže danas, barem ljudima, dosta je teško zaista doći do te do tog razumevanja ljubavi koja podrazumeva pre svega poštovanje druge ličnosti. Dakle, da vi u jednom odnosu prepoznate neponovljivost druge osobe. Dakle, to je nekako možda najteže, jer to zaista podrazumeva jedan i rad, i trud, i brigu, i tako dalje. I sa druge strane, da imate nešto što bismo mogli nazvati vizijom. Dakle, kada nađete jednu osobu i kada krene, da tako kažemo, ta jedna ljubav, da vi zapravo već imate viziju da li možete vi da zamislite sa tom osobom život u budućnosti. Ukoliko nema te vizije, ukoliko nismo to u stanju da nekako zamislimo, onda zaista jesmo u opasnosti da čitava ta koncepcija ljubavi završi se na jednom čisto egoističnom nivou. Dakle, na nivou koristi, obostrane koristi i zadovoljstva i tako dalje. Prema tome, imate opasnost da ljubav zaista dosegne neke, da tako kažemo, neslućene visine, ali sa druge strane imamo opasnost da banalizujemo ljubav i da potpuno ispraznimo od svakog smisla.
Da, danas je dosta prisutna, možda kao posljedica onog iz grčke filozofije praca koji zapravo veliča zadovoljstvo, uživanje kao neki cilj, i kao posljedica toga današnji svet je uglavnom okrenut kao nekakvom uživanju. Ali hajde da vidimo kako je to teklo od početka, na primjer, dakle, po Bibliji.
Prije nego što govorim o Bibliji, morat ću samo jednu sekundu da se vratim unazad na ovo prethodno što ste rekli, zato što mi se čini da je vrlo važno da istaknemo da, a to ću možda i kasnije nešto da pomenem, ali prosto treba imati u vidu da je život trenutno za mnoge ljude, pogotovo u našem regionu, sastavljen od jako mnogo odricanja, žrtve, brige, stresova i tako dalje. I onda ljudi zaista sad traže u svemu, pokušavaju da nađu neku vrstu zadovoljstva. Tako da nije naš cilj možda da mi osuđujemo sa ljude pa da kažemo vi ne znate ili tako dalje, nego je prosto cilj da im se ukaže ili da se barem nadahnu da shvate da ljubav može biti nešto mnogo više. Dakle, ljubav ne mora da bude samo, da tako kažemo, jedan odnos koji se završava na nekom pukom seksualnom uživanju dvoje ljudi, nego zaista svaki odnos i svaka veza imaju taj kapacitet da budu nešto mnogo više, a to će, siguran sam, ispuniti onda i mnogo većom radošću i taj par. Dakle, neće ih ostaviti na jednom nivou jedne površnosti i jedne banalnosti. Tako da to je nekako naš cilj, čini mi se, da ne osuđujemo ljude, nego da pokušavamo da im ukažemo da postoji nešto mnogo više, da ljubav zaista ima te kapacitete u sebi. A što se tiče ovog drugog pitanja, dakle, kada čitamo Bibliju, naravno možemo tražiti razne interpretacije toga, ali prelepo je malo prosto to da damo nekoliko refleksija na to stvaranje koje je opisano u knjizi Postanja. Dakle, kada imamo Bog stvara Adama po liku svome, i onda kada to čitamo, većina ljudi kaže, eto vidite, muškarac je prvi stvoren, prvi Adam muškarac bio, tako dalje. Međutim, moramo imati u vidu da zapravo Adam je prvi čovjek. Dakle, Adam nije prvi muškarac, nego prvi čovjek. Jer ne može biti polova ukoliko nemate onaj drugi pol. A pošto je Adam sam, dakle, ne postoji onaj drugi prema kome bi on bio suprotan pol. Prema tome, dakle, Adam je muškarac i ta pojava ili projava, Adam je dakle prvi čovjek, ta projava muškarca je istovremena onog momenta kada nastaje Eva. Dakle, tek u Evi taj drugi postaje muškog pola. Dakle, Adam postaje muško u onom momentu kada nastaje Eva, kada je mogao sebe da sagleda licem u lice prema drugoj osobi. Prema tome, ne možemo tu govoriti ni o kakvom, da tako kažemo, subordinaciji u bilo kom smislu, jer zapravo istovremeno nastaju od čovjeka, istovremeno nastaju dva moda postojanja, muški i ženski. I sa druge strane, dakle, ta ikona Božja jesu zapravo upravo ono što u Bibliji se kaže i bit će dvoje jedno telo. Dakle, to jedinstvo, to saglas između muškarca i žene jesu ono što na neki način ikonizuje i samoga Boga. I ono što je jako lepo u svemu tome jeste zapravo da od tog vremena uvijek postoji, dakle, ta želja da dvoje budu jedno i to upravo jeste to anticipiranje tog, da tako kažemo, prvog čoveka i na neki način, dakle, ta jedna čežnja da se ponovo ostvari to jedinstvo jednog ljudskog bića u njegovoj sveukupnosti, u njegovoj celovitosti i opet da se vratimo, dakle, to jeste, dakle, ikona Božja gde dvoje ljudi imaju takav jedan odnos ljubavi i čežnje i žudnje za drugim.
Da, kaže, nije dobro da je čovjek sam.
Tako je, to je, dakle, nije dobro da je čovjek sam i zajednica. Treba da mu, dakle, da mora biti zajednica. I upravo sam ovo i rekao ikona Božja, zato što mi znamo iz teologije, dakle, da je sam Bog zajednica tri ličnosti, dakle, zajednica tri ličnosti koje su prožete i koje žive i postoje, dakle, zahvaljujući ljubavi koja postoji među te tri ličnosti. I tako na isti način i čovjek kroz tu ljubav sa drugom ličnošću zapravo ikonizuje taj Božji, da tako kažemo, način postojanja.
Hajde da se sad osvrnemo na iskušenja koja dolaze u ovo savremeno doba, u modernom društvu, to, znači takvom kakvom je, prepunom raznih iskušenja, jeli, da vidimo koja su iskušenja za brak konkretno, na primjer, to jest za tu zajednicu, dakle, muško-žensku i za uopšte muško-ženske odnose. Šta to zapravo vreba sve kao iskušenje?
Jednom davno, kada sam polagao jedan test, ima tome dosta godina, imali smo, trebalo da prevedemo jednu priču na tom testu i to je bilo jedna od pitanja. I vrlo je bilo zanimljiva ta priča. Dakle, radilo se o predlogu, odnosno o savjetima japanskih psihijatara koji su savjetovali muškarcima i ženama, dakle muževima i ženama, da ne preduzimaju nikakva putovanja onog momenta kad odu penziju. Dakle, da ne preduzimaju nikakva duga putovanja. I meni je to bilo ovako vrlo zanimljivo, zašto je sad otkusa takav predlog? Pa zato što je ustanovljeno da na tim putovanjima najveći broj tih muževa i žena se razvedu. Što je onako vrlo bilo zanimljivo. Dakle, oni čitav život provedu zajedno, ali moment kad odu na to jedno putovanje, oni se razvedu. Zašto je to tako? Zato što rade između 12 i 14 sati dnevno i u principu oni se jako, jako retko viđaju. Dakle, supružnice jako retko viđaju. I negde suštinski oni se i ne poznaju. Oni žive u jednoj funkcionalnoj zajednici, koja može da bude 40 godina vrlo funkcionalna, ali onog momenta kada odu na ovo putovanje, oni provode 24 časa zajedno. Pošto nisu naviknuti jedno na drugo, takvi brakovi često se završe razvodom. E, možda bi ovo bilo kao neki uvod sad da razmotrimo i one aspekte koji se tiču naših problema u sadašnjem životu. Dakle, pre svega jedna od stvari jeste svakako rad, gde imamo, dakle, i danas u Srbiji i uopšte u regionu, ljudi da bi preživjeli zaista se bore i rade između 10-12 sati, neki i više, koliko izgube u prevozu i tako dalje, i sve manje vremena da budemo jedni sa drugima. Tako da slikovito je reći da živimo jedni pored drugih, ali ne jedni sa drugima. I to je jedan vrlo nezgodan aspekt koji onemogućava da se ljudi bolje upoznaju i svakako da dodatno na to ide i stres koji je posebno izražen sada, jer nikada u istoriji civilizacije čovjek nije bio 24 sata dostupan kao sada. Tako da je neprestano nekim, da tako kažemo, iglama i neprestano nervozan i spreman na to da ga neko pozove ili nešto drugo. Sa druge strane, živjeti i raditi, a pri tome ne biti u mogućnosti da sebi obezbedite vašoj porodici egzistenciju, jeste svakako još jedan veliki udar na porodični i bračni život. I ono što mi u Srbiji ili uopšte u regionu često čujemo, to su, dakle, česti slučajevi nasilja u porodici. Međutim, moram da kažem da nasilje u porodici nije neka specifična samo za naš region. Toga imate i u vrlo razvijenim zemljama, bogatim zemljama, ali to jeste nešto što se događa. E sad, vrlo je bitno i u tim slučajima, čini mi se, podsjetiti se bogoslovlja i hrišćanskog učenja o ljubavi i prosto imati u vidu da u takvim slučajima moramo uvek imati onu hrišćansku maksimu, dakle, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, da bi voleo bližnjeg svoga, ma ko tom bio, moramo pre svega voleti sebe. I onda iz ljubavi, kad naučimo da volimo sebe sa svim našim manama, a to znači da dobro ispoznamo sebe, da naučimo dosta o sebi, onda možemo voleti i druge ljude. Ali to opet znači, ako volite sebe, da i poštujete sebe. Tako da nećete ostati baš u zajednici po svaku cenu, ukoliko vam je život ugrožen, ukoliko ste ugrožena vaša egzistencija i tako dalje. U ostalom, i u Svetom pismu je lijepo napisano, dakle, zar ne znate da je telo vaše hram Duha Svetoga? Prema tome, moramo imati poštovanje prema sami prema sebi i brinuti sami o sebi, tako da kada dođemo u te neke ekstremne situacije, da znamo na koji način i kako da se odnosimo prema njima. Također, šta bi sve mogli da navedemo kao izazove sadašnjem braku, to su po meni verovatno i mediji, dosta, jer ljudi na, malo pre sam pomenuo, dakle, hollywoodske filmove, turske serije, ljudi vide tamo neku idealnu sliku, jedan čist idealizam, ne znam, bogate kuće, prelepe, bogati automobili, onda čovjek stalno nikad nije zadovoljan. Svaki put kad ima nešto u životu, on uvijek pogleda to pa kaže, pa stani, mogu bi ja još. I to neko stalno nezadovoljstvo, sigurno je da vremenom uništava zajednicu koju dvoje ljudi imaju. Ali ono što je bitno, o čemu mi često možda i ne govorimo, dakle, lako je reći da ljudi se vole, da imaju ljubavi, ali je jako bitno raditi na tome. Dakle, vi morate stalno da održavate ljubav, što je mnogo, mnogo teže. Dakle, ona postoji, ali je morate održavati da ne bi umrla. Čini mi se da ljudi, pogotovo koji duže u braku, posebno velike iskušenja imaju onda kada dobiju, dakle, decu. Deca sa jedne strane učvršćuju bračnu vezu, učvršćuju ljubav između dvoje ljudi, ali sa iste strane ona mogu isto tako i da oštete emotivnu vezu između muža i žene. I onda imamo, i uvijek me podsjeti jedna lepa misao, koja kaže, naravno, treba sve ovo što govorimo treba uzeti jako umereno, dakle, i balansirano. Jedna jako lepa misao koja kaže, ljudi stalno kada dobiju decu misle da su deca njihovo vlasništvo. Međutim, deca ne pripadaju njima, nego pripadaju životu. Dakle, mi kada dobijemo dete, moramo imati u vidu da ona pripadaju životu i ne smijemo nekako sebično da ih zadržavamo za sebe, ali u kom smislu za sebe? Da ih ne zadržavamo sebično u nekim našim slikama i idealima koje možda mi nismo ostvarili, pa sada ajde nek moje dete to ostvari. Dakle, to. Sada mi tražimo od deteta da dete živi naš neki promašeni život ili naš nek neispunjeni život, što je jako pogrešno. Tako da deca treba imati nekako tu vidu, da deca pripadaju životu.
Imaju slobodu.
Imaju slobodu i znam da je to teško. Teško je to nekad roditeljima, pogotovo jer kogod ima iskustvo roditeljstva zna da je to dosta teško. Uvijek čovjek ima tu neku želju. Ali ova rečenica me stalno nekako, uvijek me inspiriše na novo. Dakle, deca pripadaju životu. I onda to znači prosto jedan balansirani odnos i sa decom. Dakle, moramo poštovati njihovu slobodu. I sa druge strane, ne možemo apsolutno i ne bismo trebali da apsolutno redukujemo naš identitet u braku samo na to da smo otac ili majka, da smo, dakle, samo roditelji. Mislim da je jako bitno da zadržimo sve naše identitete, dakle, i identitet muža i muškarca i oca, identitet žene, majke, supruge. Sve su to vrlo bitni identiteti, zato što svi ti identiteti zapravo omogućavaju jednu posebnu dinamiku u okviru braka. Uvijek onda kada redukujemo svoje identitete i kada uočimo onog drugog, mi više nismo ništa od toga, nego smo samo, ne znam ja, otac, a za tog muža, njegova žena je ništa drugo nego samo majka, to onda dosta narušava identitete i narušava sam, da tako kažemo, modus kojim oni operišu u svom zajedničkom životu, što kasnije sigurno je da može da dovede do toga da onda kada deca napuste dom i kada odu, zapravo dvoje ljudi koji su živjeli u braku možda i 30-40 godina, ko zna koliko, kada deca odu, zapravo shvate da se uopšte ne poznaju, jer nisu ništa posvećivali sebi. Prema tome, ima mnogo, čini mi se, opasnosti. Ja sam nabrojao samo nekoliko njih, ali ima dosta, dosta stvari o kojima svako od nas i svaki slušalac može da prosto razmišlja o tome. I naravno, sigurno, jedan od najvećih jeste upravo egoizam, ta nepestana i potreba čoveka da uvijek posjeduje nešto, da vlada nečim i da od toga izvlači neku svoju korist. Ako to se pojavi u bračnom životu, taj brak nema gotovo nikakvu šansu. A upravo je hrišćanstvo, čini mi se, mogućnost i lek protiv egoizma. Jer egoizam se javlja onda kada čovjek prosto veruje da je njegov život ograničen na rođenje i smrt. I ukoliko je njegov život ograničen tim graničnicima, onda zaista on počne da razmišlja, pa stani, daj da uzmem sve što mi život pruža, jer sutra me neće biti. I upravo taj strah od smrti, dakle, negde koji je podsvesno možda, ali taj strah od smrti uvijek nas nekako dovodi na jednu prosto nemogućnost i na jednu veliku muku između naših želja, prohtjeva i mogućnosti. Dakle, mi želimo sve sad i odmah, a opet ne možemo, a svesimo da smo smrtni. I upravo mislim da je tu hrišćanstvo, kada bi ljudi možda malo više, kada bi imali vremena da reflektujemo, da prosto razmišljamo o tome, dakle, vera hrišćanska u vaskrsenje jeste zapravo produžetak života i u neku ruku to nas oslobađa egoizma. Dakle, ja ne moram da dobijem sve sad i ovde, zato što moj život nije samo ovde, nego moj život, dakle, ima i moju veru u vaskrsenje.
A današnja dostupnost svega, to jest svedoci smo da ne samo kod nas, nego u svetu, je nekako brak u krizi, jer je sve veći broj razvoda, ljudi sve manje imaju strpljenja da trpe jedni druge, vrlo lako se odluče na razvod, manje se odlučuju, znači, za decu, manji broj dece. Zašto je to tako?
Teško je dati odgovor na takvo jedno pitanje, zato što da budemo onako diplomatski, da kažemo, svaki čovjek je priča za sebe. Tako da je tu teško dati neki odgovor. Ali neki opšti odgovor bismo mogli da damo. Dakle, prvo, kada kažemo da danas ljudi se više razvode nego ranije, to je sa jedne strane jako negativna stvar, a sa druge strane možemo reći da ona ima neke pozitivne aspekte. Pokušat ću sad da objasnim. Dakle, mi smo ranije imali ljude koji su živjeli u ruralnim zajednicama i u kući je živjelo jako mnogo članova porodice. I prosto je bilo nezamislivo u tom društvenom kontekstu bilo kakav pomen razvoda. Dakle, to je bilo društveno neprihvatljiva kategorija, a i onda ako je bila prihvatljiva, dakle, ako bi se to desilo, to je bila velika sramota i veliki udar za porodicu. I vi ste do skora čak imali slučajeve da žena, dakle, u nekom selu ili, nije bitno, dakle, u nekom manjem mestu, kada se razvede, prosto nema niko razumevanja za nju, čak ni njena porodica. Jer oni smatruju da njima nanijela neku vrstu sramote i da ne žele da je prime nazad. I naravno da u takvim momentima jako mali broj ljudi se žena, verovatno iz tog straha, pa i muškaraca, siguran sam, odlučivao na razvod, čak i onda kada im je brak zaista možda bio i težak i mučan i nije imao više nikakvog smisla, jer ako nema ljubavi, tu više zaista, kada umre ljubav, mi možemo samo da konstatujemo da više tu ni braka nema. I to je, čini mi se, jedna stvar. Druga stvar je što danas su ljudi dosta u tom smislu slobodniji. Dakle, mnogo su ti društveni okovi oslabili i čovjek sada je mnogo više individualizovan. Dakle, on može da donese jednu odluku koja se tiče njegovog života. Ali sad treće strane, ovo što ste vi naveli, to upravo jeste jedan veliki problem, to je egoizam. Dakle, kada se donosi odluka o razvodu, vrlo mali broj uopšte i razmišlja o deci. Dakle, šta će biti sa decom? I često ponavlja se jedna mantra koja kaže bolje dobar razvod nego loš brak, čak i za decu. Međutim, rađeno jedno, upravo autor te krilatice je radio jedno duže istraživanje, pa je došao do zaključka da zapravo posljedice po decu posle jednog razvoda su vrlo kumulativne. Dakle, posljedice se pojave posle 20 godina. Ona je upoređivala, dakle, decu, ne mogu se tačno setim, dakle, od 25 godina, na primjer, upoređivala je one koji su iz razvedenih brakova i oni koji nisu iz razvedenih brakova. Prosto vidi kako su bili po uspešnosti. I ustanovila je zapravo da su ovi koji su bili iz postojećih brakova bili su uspešniji nego ovi koji su bili iz razvedenih brakova. Što znači da su posljedice, bez obzira na sve, kumulativne i imaju negativan efekat. Ja ovdje naravno ne govorim o brakovima gde, kao smo na početku rekli, gde je u pitanju ljudski život, gde je veliko nasilje i tako dalje. Ti brakovi naravno mi ne govorimo o takvim ekstremnim slučajima, ali govorimo o slučajima kada ljudi se odlučuju na razvod zato što imaju neke zaista razloge banalne koji se teško mogu objasniti. Ne znam, žena mi nije dobro peglala košulje pa mi to nervira, ne mogu više to da podnesem, ili nije pet puta izbacila ovaj veš pa me to iznerviralo. I kada čujete takve neke razloge, naravno ja sad malo možda još više karikiram, ali samo hoću da kažem koliko nekad ti razlozi mogu biti banalni u poređenju sa štetom koju nanose vašoj deci i posljedicama koje će da ostave na vašu decu. A ukoliko barem malo ljubav imate prema vašoj deci, verujem da ćete da razmislite više puta, pa ćete možda malo više da se potrudite, da popravite taj brak, dakle da malo gušite taj svoj egoizam, jer mi se čini upravo da nas deca uče da taj egoizam gušimo, ako ništa drugo. I to bi možda bilo eto jedan od primjera problema u savremenom braku.
A kad su deca u pitanju, svedoci smo da je natalitet smanjen, bela kuga je veliki problem, parovi, znači, se odlučuju na sve manji broj dece i mislim daleko od onog što je nekada bilo. Nekada je bilo zaista društveno poželjno imati veliki broj dece, to je sad svedeno na troje, dvoje, jedno, ili čak nemaju uopšte dece. Znači, ne mislim na one slučajeve kad ne može, kad postoji problem zdravstveni ili tako nešto, nego jednostavno tako je vreme, tako kažu.
Ovo je također pitanje na koje ne možemo dati neki jednostavan odgovor koji bi bio, tako da kažemo, pokrio sve aspekte ovoga. Sigurno jedna stvar, a to je da mnoge zemlje u Evropi sve više ulažu novca i pokušavaju da stimulišu porodice da imaju što više dece i tako dalje. To će vam mnogo bolje objasniti ekonomisti, dakle, koji se bave i koji vrlo dobro razumeju šta znači ovaj natalitet i šta znači kad natalitet nizak. Najprostiji primjer, uzmite samo, ukoliko nemate dece i ukoliko jedno društvo postaje sve više staro sa sve manje dece, to društvo razvija i posebnu psihologiju, jer deca unose u ljude jednu, da tako kažemo, jedan drugčiji i pogled na svet, uče nas nečemu drugom, uče nas i razumevanju i strpljenju i tako dalje. Bez dece čitavo društvo bi psihološki čak počelo da se menja. Sa druge strane, imate najjednostavnije primere: ako nemate dovoljno mladih, ko će sutra da zaradi penzije ovima našim starim sugrađanima? Dakle, ko će biti taj koji će da privređuje i da stvara i da omogućava da uopšte budžet funkcioniše u jednoj zemlji? Ili ako nemate dece, šta će biti sa školama? Ako nemate škole, šta će biti sa tim silnim nastavnicima? Neće ni oni imati posla. I tako kažem, to povlači za sobom toliko pitanja i preti da uruši toliko institucija. Ove bogate zemlje na zapadu, one očigledno nekada kada nisu uspešne u tome i ne mogu to da reše, iako nude zaista velike podsticaje, posebno je poznata po tome Švedska, ali evo vidite sad i Nemačka dosta podstiče natalitet, pa i Rusija. Međutim, oni kada to ne mogu ili ne uspevaju u tome, onda imaju barem rešenje da uvoze migrante, to su mlađi uglavnom ljudi, koji mogu da nekako nadomeste barem tu mlađu radnu snagu. Kada o tome govorimo, dakle o tom aspektu. Ali kada govorimo o našoj zemlji, o našem regionu, htio sam samo da kažem da prosto pitanje, i kao što smo vidjeli sad iz primjera, dakle, zapadne Europe, pitanje nije uopšte samo u novcu. Dakle, u našem regionu svakako to je vrlo, vrlo značajan moment. Dakle, ljudi, ukoliko nemaju mogućnosti da obezbede najosnovnije uslove za svoj život, kako ćete da obezbede neke uslove za život svoje dece? I ne možemo sada poredimo prošla vremena pa da kažemo, dobro, ali ranije su, ali ranije prosto standard bio drugačiji, nisu bila takva očekivanja, niko nije očekivao od dece na selu da idu, ne znam ja, da treniraju ovo, treniraju ono, da se bave jezikom i da uče jezike ili tako dalje i tako dalje. Dakle, društvene očekivanja su sada drugačija i samim tim veći stres je na roditeljima i pre nego što se dete rodi. Tako da taj moment je, dakle, ima mnogo, mnogo pitanja u sebi, A treći moment, dakle, pored ovog materijalnog, društvenih očekivanja i tako dalje, jeste sigurno, mi bismo mogli reći, taj duhovni, dakle, prevazilaženje egoizma. Jer moment kada vam se rodi dete, zaista vaš život se menja. I ljudi, zato sam rekao, godine odlučuju nekada, a i ne odlučuju o nečijoj zrelosti, ljudi nekako, čini mi se, sve kasnije sazrevaju. I onda čovjek i 40. ili 50. godini želeo bi da živi kao mladi playboy, što bi se reklo, i ne želi nikakvu žrtvu. Ne želi, dakle, ni jedno dete, ne želi da se budi noću, ne želi ništa što bi ga odvojilo od onog njegovog uživanja i onog njegovog komfora na koji on navikao. Dakle, imamo različite aspekte o kojima možemo razgovarati kada se govori, dakle, o natalitetu. Ali svakako da, čini mi se, da je neophodno praviti kampanje o tome, da je neophodno govoriti o tome, i svakako ne na način da sada treba da od žena pravimo ove mašine za rađanje. To svakako nije ničija ideja, nego upravo da ljude osvijestimo koliko je to značajno, čak i za njihovu psihologiju, dakle, da razvijaju taj odnos, da vole neko drugo ljudsko biće, da to prosto širi njihove vidike, širi njihov pogled na svijet, tako kažemo, jer stiču jedno sasvim novo razumevanje koje bez dece je teško da mogu da steknu. Naravno, to ne znači da ne mogu da steknu, ali će to sigurno na teži način. Tako da, svakako da je to značajno, ali kao sam i malo pre rekao na prošlo pitanje, nije naše da mi sudimo i mi ne treba da sudimo ljudima, nego je naše prosto da ljudi inspirišemo i da im ukazujemo na to koliko je nešto lepo imati u životu i da kroz tu lepotu im pokažemo taj put prema tome, a ne samo kroz neke prijetnje, treba ovo, treba ono. Mislim, ono, i kad smo bili deca, kada nam neko govori treba ovo, treba ono, mi namjerno radimo suprotno. Dakle, ljudi ne vole to. To nije više jezik komunikacije sa današnjim čovjekom. Dakle, jezik komunikacije jeste upravo ono što smo rekli možda na početku, a to je vizija. Dakle, dajte ljudima viziju i pokažite im koliko je ljubav prelepa i koliko menja ljude.
Hajde da se dotaknemo jedne teme o kojoj obično izbjegavaju da ljudi da govore, ali to je prisutno, to je činjenica. To je da u tom sprečavanju, jeli, kako se kaže, neplaniranih trudnoća, jedan od načina je, nažalost, abortus.
Nažalost, da, abortus jeste jedan veliki problem u našem regionu celokupnom, i on se događa iz različitih razloga. Nažalost, nekada ti razlozi mogu biti krajnje, sad ćemo više da ponavljamo tu reč, ali krajnje površni. Imali smo skoro slučajeve, dakle, gdje se ustanovlja koji je pol dete, i onda kada se ustanovi da je ženskog pola, onda se vrši abortus. Dakle, to je jedan primjer. Drugi primjer je prosto par ima dvoje dece ili jedno dete, ne želi da ima više dece, ne želi da se odrekne svog nekog komfora i odlučuje se za abortus. Međutim, ono što je tragično u svemu tome jeste zapravo da, barem po ovoj zvaničnoj statistici, mnogo veći broj abortusa, zapravo gotovo 2/3, se događa u braku, a ne van braka. Dakle, u te 2/3 aborta koje događaju u braku, odgovornost je i na jednom i na drugom. Dakle, i na majci, i na mužu, i na ženi sigurno. E sad, moramo biti donekle opet i pošteni. U našem regionu je taj patrijarhalni moment ipak malo jače izražen. I ja sam uveren da onog momenta kada muž odluči i kaže idi abortiraj, da teško će baš neka žena moći samostalno da se odluči, da kaže ne, ja ne želim. Ostaću pri svojoj odluci, jer zna i sama koliko stvari zavisi od tog braka. Dakle, to je jedan ovako negativan moment svega toga. Tragedija je, po meni, što osjećam prosto da ne postoji taj vid, čak ni u braku, poštovanja. Dakle, ne postoji vid poštovanja i brige jedno za drugo, i sa druge strane, tragično je da mi u 21. veku ne znamo ni za jedan vid, maltene, kontracepcije, nego da je, nažalost, za nas kontracepcija abortus. To je, po meni, zaista tragično i govori o, da kako kažemo, o jednom potpuno neshvatljivom razmišljanju. Kako je to moguće? Ja kad treba da odem kod zubara, kada me zaboli zub, pa razmišljam nekoliko dana da pozovem, pa da odem. Prosto čovjeku malo neprijatno dok miriše to one hemikalije i sve ono. Dakle, sam odlazak kod zubara vam je malo neprijatno, da ne pričam kad imate neki ozbiljniji pregled ili operaciju. Dakle, to su neprijatni momenti za čovjeka. A onda imate shvatanje abortusa kao, eto, to nije ništa. Odeš tamo i to obaviš. Po meni je to degradacija same žene, iskreno govoreći. To je za mene nepoštovanje same žene. Čak ni ona sama sebe ne poštuje, očigledno. Niti ovaj drugi poštuje. I sa treće strane, čini mi se da to govori o jednom, da tako kažemo, nerazumevanju da je druga osoba također ličnost. Dakle, da su u bračnim odnosima i muškarac i žena ravnopravne ličnosti. I ne bismo smeli da dozvolimo da bilo ko vlada nad drugim. A to se čini mi s ovim slučajem, barem u našim primjerima, u našem regionu, često događa, to baš na primjeru abortusa. Tako da je za mene abortus jedna tragičan jedan moment koji je duboko teološki, pogotovo znamo da u hrišćanstvu od samog začeća smatramo, dakle, da se radi o ljudskom životu i tu gotovo da ne možemo naći nikakvo osporavanje što se tiče većine eminentnih pravoslavnih teologa. Svi se, dakle, tu sa tim slažu. U ostalom, mi čak imamo i to liturgijski zapečaćeno, dakle, imamo praznike koji slave začeće, ne znam, Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, to su momenti kada mi slavimo moment početka života. Prema tome, abortus je za hrišćane nešto zaista nepojmljivo i nezamislivo. I bilo bi mnogo, mnogo značajnije da ljudi se malo više osveste i da na drugačiji način uopšte prilaze ovom pitanju. Dakle, da poštuju sebe, ali to da poštuju drugoga i da brinu za drugoga. Dakle, da brinu o telu drugoga. Ja sam na početku rekao, telo je hram Duha Svetog. Dakle, da brinemo o drugome, odlaziti po 5 puta na abortuse, to je prosto, mislim da ljudi nisu svjesni koje sve opasnosti to nosi sa sobom. I zaista, opet kažem, govorim sad ovdje, bit ću vrlo obazriv, dakle, govorimo o bračnim odnosima, to zaista dovodi do degradacije žene kao ličnosti. Ne govorim o onim kritičnim momentima, dakle, kada je vrlo teško doneti odluku, kada se radi o silovanju i tako dalje, ili zdravstveni, da, kada su zdravstvene pitanja, kada su zdravstveni razlozi u pitanju, tu već imamo neke odgovore. Dakle, mnogi pravoslavni teolozi su se mučili sa tim, ali već postoje neki određeni odgovori. Dakle, ukoliko je u pitanju život majke ili život deteta, uglavnom svi pravoslavni teolozi vodeći smatraju da treba da se odabere, dakle, život majke, zbog svih onih veza koje, njene ličnosti koje ona već ostvarila u ovome svetu, naročito ako ima još neko dete i tako dalje. Prema tome, eto, i u tim nekim graničnim situacijama pravoslavni teolozi su pokušavali da, i ne samo pravoslavni, nego i drugi, da promišljaju i razmišljaju. Ali kažem, to je zaista jedna degradacija. I uopšte kada govorimo, pošto smo sad se dotakli ove teme i to je zanimljivo, kada uopšte govorimo o seksualnosti, čini mi se da je to jedno polje koje će zahtevati jedan dublji i mnogo temeljniji rad i pravoslavnih teologa. Tu i tamo pojavi se neki rad, ali to je dosta onako, da tako kažemo, stidljivo i uplašeno, ali moramo imati u vidu da, pošto mnogi pominju svete oce, moramo imati u vidu da su sveti oci vrlo, vrlo često pratili medicinu, razvoj medicine, razvoj nauke, onda su na osnovu toga pravili svoje refleksije i svoje radove na različite teme. Tako da i mi bismo, čini mi se, možda smo više pozvani nego ikad ranije, da sagledamo sada na jedan drugačiji način uopšte odnos muškarca i žene. Jer do 19. tamo polovinom 19. veka je otkrivena tek jajna ćelija i tek tad su u stvari shvatili naučnici da i žena ravnopravno učestvuje u rađanju. Tako da je od tog momenta zapravo žena postala u pravom smislu ličnost, a ne objekat samo za rađanje. I mislim da bi to možda trebalo da uvede jedno novo razmišljanje i u našem bogoslovskom obrazovanju.
E, da, to je jedna od tema koja svakako treba da se razvija u novoj teologiji, znači modernoj teologiji. Treba verovatno više da se piše o tome. A mi se zahvaljujemo docentu Rastku Joviću na ovom vrlo inspirativnom razgovoru i što je pristao da govori na teme na koje mnogi izbjegavaju da govore, ali to su sve problemi savremenog doba. Tako da hvala najlepše docentu Rastku Joviću sa katedre za kanonsko pravo i hrišćansku sociologiju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Svim slušalcima Radija Svetigora, pozdrav iz Beograda i svako dobro želimo, do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.